за Меси. Целила им се.
Šodien jūs vedīšu cauri Kurzemē. Precīzāk sakot pa A9. A9 šoseju. Blīdene. Blīdene ir punkts, kurā mēs šodien ceļojumā pieskarsimies. Jā, Blīdene. Blīdene ir viena kolosāla vieta, kas saucās Zaļā ārā. Zaļā ārā baznīca. Nekā ar lapām pastumt fonu nav tik grūti skaļāk. Jā, Zaļā ārā baznīca. Dievnams ar augstākajiem griestiem, tāpēc, ka ties stiepjas līdz pat padebešiem. Blīdenes baznīca tika uzbūvēta 1862. Gadā, bet iznīcināta otrā pasaules kara laikā, 1944. Gadā, un nav atjaunota. Šī vieta ir veiksmīgi pārtapus par āra baznīcu, kur tāpat kā jebkurā baznīcā notiek arī dievkalpojumi. Es domāju, tas varētu būt ļoti skaisti baznīca, ar visaugstākajiem griestiem. Skaties un griesti nav saskatāmi. Ai, varētu būt jauki. Pats neesmu bijis, bet kaut gan esmu bijis vienā baznīcā, kur ir līdzīga situācija. Tas tikai ir citā galā. Tas ir zem galē, bet es negribu tagad jaukt puses. Nejaukšu puses tagad. Paliekam Kurzemē. Mēs taču esam Kurzemē. Paliekam Kurzemē. Viss kārtībā. Nākamā lieta, par ko pastāstīšu, būs Liepu aleja. Turpatās arī Blīdenē, Blīdenes, nu, apkaimē. Satiķu centrā, es ceru, ka visi pareizi, jā, satiķu centrā bijusi vecsatiķu muiža. Tur ir 260 metrus gara liepu aleja, kura ir aizsargājamo aleju sarakstā. Tā ir stādīta 19. Gadsimta otrajā pusē. Liepas sastādītas divās rindās ceļam katrā pusē. Koku rindu skaits liecinājas par muižnieka stāvokli sabiedrībā. Nu, redziet, jo vairāk koku, jo labāks stāvoklis. Jā. Nu, tas ir līdzīgi laikam kā mūsdienās telefons, automašīnas. Jo vairāk, kā saka, riepu diskam staru, jo augstāks stāvoklis. Nu, visādi. Nu, protams, ka visādi ir. Pavisam visādi ir. Bet jau šodien mēs runājam par Brocēnu novadu. Ja jūs nezināt, par ko es stāstīju Blīdeni, kur tad ir Blīdeni, nu, viņi ir Brocēnu novadā šodien. Viss par un ap Brocēnu novadu, jā. Un tas nav viss, nav tikai Blīdeni, protams, ir viss kas. Nu, taču Kurzem ir kolosāli pati par sevi. Viss ir skaisti, vienreizēji daba. Nu, kādi, nu, viss ir labi. Un ja jūs gribat vēl kaut ko apmeklēt, nu, neliels ieskats, neliels vēl bišķīt ieskatiņš tāds par to, kas tad ir vēl ir labs apskatāms. Protams, nevar aizmirst arī, nu, es tāds ļoti dievtitīgs šodien laikam izklausīšos, bet ir arī Remtes baznīca. Jā, baznīca celta ap 1780. Gadu. Tā celtniecībai līdzekļus devuši grāfiena Agnese Elisabete von Brukena Foka, kā arī Kārlis Johans un viņa dēls Kārlis Johans Friedrichs from Modemī. Jā, nu redziet, nu, un Remtes muižu nevar aizmirst, Remtes muižu, un, kas man liekas ļoti jauki, ir arī tilts, kas atrodas Blīdene, akal atgriežos apkārt pie Blīdenes, bet tas ir Brocēnu novads, neaizmirsīsim to, tur ir neliels akmens mūra konstruktīvs tiltiņš, kas būvēts bijušā lielsatiķu muižas pastāvēšanas laikā 19. Gadsimtā otrajā pusē, savieno 45 km garās Imulas krastus, Gaiķu pagastā.